aizlūksim par šo laiku, kad mēs klausamies Dievu vārdu. Es nolasīšu 27. pānu 3. nodaļā. Un kad es ar tevi runāšu, es atvēršu tavu muti. Un tu tiem teiksi, tā saka kungs Dievs, kas klausa, lai klausa, un kas neklausa, lai neklausa. Tas ir Dievu vārds. Kungs, tiešām tu runā caur pravieti, un tas vārds, kas mums ir priekšā, ir tavs vārds, un tu runā caur to, un tāpēc palīdzi, lai mēs esam tie, kas klausās. Kad mēs dzirdam šos vārdus, tā saka tas kungs, lai mēs to arī tā uztveram, kā tavu vārdu, un lai mūsu ausis nav kā šeit rakstīts. Lai mēs neesam tādi, kas negrib klausīties, bet esam tādi, kas grib klausīties tavu pravieti, jo tas ir tavs vārds, lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Tas, kas mums šodien ir mūsu priekšā, Ezehiela grāmatas 2-3 nodaļa, ir sprediķis, ko mēs nepārāk bieži dzirdam draudzēs, un es domāju, mūsu kultūra arī cilvēciski, es domāju, jo arī tas laiks, kurā mēs dzīvojam, viņš nu, nepārāk padar mūs tāds atvērtus šai ideja, kas mums ir priekšā proti pēdējā tiesa. Šeit galvenā doma ir tāda, kad kungs Ezehielam atklāja, ka viņš saka, ka ir laiks, kad Dieva pacietība ir izsmelta. Viena no īpašībām, kas vienmēr par Dievu tiek uzsvērta, tas, ka viņš ir lēns dusmās, ka viņš ir pacietīgs, ka viņš ir dāsns žēlastībā, kur ir vairojies grēks, tur vēl vairāk ir vairojies žēlastība. Un tā ir vēstījuma daļa, kas mums patīk, jo jūs iziesiet uz ielas šeit pat mūsu pilsētā, un jebkur cilvēku uzdosiet viņam jautājumu, vai viņi tic, un es nenāju šeit par draudzes cilvēkiem, vienkārši kultūrā, vai viņi tic, ka Dievs ir žēlsirdīgs un mīl un piedod, kas ir biblisks Dieva apraksts, Dieva īpašība apraksts. Cilvēka lielāko prieku to apliecinās visdrīzāk. Ļoti reti, kurš jūs atklāsiet domā savādāk. Bet tā daļa, kas mums ir šeit Ezehiela grāmatā, un tāpēc mēs tik reti par to dzirdam, tāpēc, ka kultūrāli tas nav tas, ko mēs uzreiz esam tik gatavi pieņemt. Tad, ja mēs pagājušreiz uzsākām ar to domu, ka mums jāpieņem tas uzskats, jāveido savs uzskats par Dievu, nevis kā mēs kultūrāli vai personiski gribam, bet kā šeit Dieva vārds. Atcerieties, cik vairākas reizes kungs saka, tu viņiem teiksi, trīs reizes šajā Dievas, tu viņiem teiksi, tā saka tas kungs. Tas, kas mums ir šeit priekšā, tas ir Dieva vārds un tik svarīgi, lai mēs savu redzējumu par Dievu veidot, kā Dievs pats mums sev atklāja. Nevis tās, kas Dievs, kas mums ir ērts, bet kāds viņš ir patiesībā. Un tā daļa, kas šeit ir par Dieva raksturu un par to, kāda ir realitāte, ar kuru mums ir jārēķinās. Ka, lai gan Dievs ir bagājis žēlastībā, viņš ir dāsns savā mīlestībā, viņš ir lēns dusmoties, bet pienāks brīdis, kad ļaunums un grēks tiks tiesāts. Kad pienāk brīdis, kad viņa žēlastība ir izsmelta, kad viņa žēlastība beidzās, kad viņa pacietība beidzās. Ja? Un ja mēs skatāmies, tas nav kaut kāds tāds margināls vēstījums, ja mēs paskatīsimies, Jēzus par to runā. Ja? Ticības apliecības par to runā. Tā, ka mēs pasludinām, apliecinām savu ticību šeit svētdienās vai citās draudzēs. Apustuļu ticības apliecība runā par to, ka viņš ir augšām cēlies un nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņš nāks tiesāt. Jēzus. Ja? Nīkais ticības apliecība tas pats. Viņš ir augšām cēlies, sēdies pie tēva labās rokas un atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Jēzus runā par to, ka viņš saka, pienāks diena, kad aitas tiks nošķirts no āžiem, kad pelavas tiks nošķirts no graudiem. Un tā ir tā viena lieta, kur arī šeit Ezehiela grāmatā kungs atklājās caur to, ka viņš saka, šajās divās nodaļās, ka viņa pacietība pret Izrēlu ir izsmelta, kad atlicis ir tikai sots un tiesa. Tad pirmā lieta, ja, var rasties, tad šis te jautājums, kā tad mēs to šeit redzam šajās divās nodaļās, kā kungs pasludina to Ezehielam, kad pienācis laiks ir tikai tiesai. Redziet, tad, kad Ecihēlam, kad Ecihēlam tiek pat iedots raksturūlis, kas viņam ir jāpēd, tas ir Dieva šis te paslu Dieva vārda raksturūlis, jā. Viņš ir aprakstīts no abām pusēm, un tur ir tikai viens vēstījums. Paskatieties, tas ir otrās nodaļas, 8. Nu, labi, sāksim ar 7. Līdz 10. Vienkārši, jā. Pirmkārt, to, kad Dieva pacietība ir izsmelta, mums pasaka šis raksturūlis, 7 līdz 10. Saki tiem manus vārdus, vai tie klausās vai neklausās, jo tie ir dumpīgi, bet tu, cilvēku dēls, klausies, ko es tev saku, un esi dumpīgs kā šī dumpinieku saime. Atver muti un apēdi, ko es tev došu. Es skatījos un redzi, kā droga pastiepās pret mani, tajā raksturūlis. Viņš to atretināja, tas bija aprakstīts no abām pusēm. Un kas tur bija uzrakstīts pēdējais teikums? Tur bija uzrakstītas žēlabas, vaimanas un gaudas. Šis vēstījums, ko kungs saka Ezihēlam, klausi manu vārdu, neesi dumpīgi kā viņš. Jā. Klausies manu vārdu, pasludina to. Un kas tur ir? Tur ir tikai tiesa. Jā. Tur vairs nav žēlastības. Tur ir tikai žēlastība, tas ir uzrakstīts žēlabas, vaimanas un gaudas. Nav vārds par glābšanu. Jā. Pie kam raksturulis ir aprakstīts no abām pusēm. Tur nav vairs vietas vēl kaut kam citam. Jā. Raksturulis, kur ir tikai pasludinājums par tiesu, un nav vietas vairs nekam citam palicis. Un tad, kad pašās beigās, pats Ecihēls mums tiek rādīts kā zīme, kāds viņš pats ir iemiesojums tam vēstījumam. Kas te teikts? Viņš saka, tevi saistīs, ka tu ne pie vienu vairs neiesi. Tev mēle pielips pie augšslējām, jo tu vairs nevarēsi parunāt. Jā, tā tiesa ir galēja. Nekāda tur risinājuma vairs nebūs. Paskatieties, jā, pašās beigās, trešās nodaļas beigās, 24. Līdz 27. Pants. Bet gars ienāca mani un piecēla mani kājās. Viņš runāja ar mani un teica, ieslēdzies savā namā. Cilvēku dēls, redzi, tie tev saistīs virvēm, un tu vairs nevarēsi iet pie tiem. Un tavu mēles pilpinoši pie augšlējām, ka tu būsi mēms. Tu nebūsi ar tiem, lai katrs lēmi pats, jo tie ir dumpīgi saime. Saka, tie ir dumpīgi saime, un tāpēc tu vairs nekur neiesi. Pašā Ecihēla, tas ķermenis, kas ar viņu notiks, ir pasludinājums tam, ka tiesa un Dievs soci pēdējais. Tu vairs nevarēsi parunāt, tu vairs pie viņiem neiesi. Pats Ecihēls, kas ar viņu notiek, viņš tiek sasiets, viņš nevar parunāt, ka viss kunga žēlstība ir izsmelta. Un ar to Dievs pasaka, pienāks brīdis, kad glābšanas vairs nebūs. Kad būs tikai tiesa, kad pienāks tikai sots, būs galējā tiesa, un cits vairs nekas nebūs atlicis. Šī te mini tiesa par Izraēlu mums norāda uz pēdējo tiesu. Ja? Kad mūs sagaida laiks, kad kungs ieradīsies tiesāt. Ja? Un mēs to arī patiesībā zinām no savas pieredzes, kā mūsu Dievs ir veidojis, ko viņš licis mūsu sirdī, no likumu, ko Dievs mūs ir licis sirdī. Ja? Ka mēs pieprasam taisnīgumu. Ka mēs pieprasam taisnīgumu no saviem līdzcilvēkiem. Mēs pieprasam taisnīgumu no politiskām, teiksim, iestādēm, no sabiedriskām iestādēm, no valsts, no valdības, no politiskajiem, teiksim, no politiķiem. Lai būtu taisnīgums. Tāpēc mums ir tiesības sargājošās iestādes, ja? Lai tiesa tiktu nodibināta. Mums ļoti nepatīk, ka cilvēki, kas ir pelnījuši sodu, izmūk pareizi, kas izvairās no taisnīguma. Mēs savā sirdī viens otram sakam kādreiz, ka cilvēki, kas varbūt tas nav kristieši, viņam saka, jā, bet kā ar Staļinu un Hitleru, kā viņi nesaņēma nekādu sodu? Ar to cilvēks īstenībā pasaka, sodam ir jābūt pareizi. Tad, kad no vienas puses viņi pārmet Dievam, ka nav bijis soda, viņi īstenībā saka, mēs Dievs ir ielicis mūsu sirdīs bauslību un likumu, ka ļaunumam ir jātop sodīt. Ir jābūt taisnīgumam. Ja? Līdz ar to mēs, pat tad, kad apsūdzam Dievu, no otras puses pasakam, nē, tā nevar bez taisnīguma. Ja? Mēs pieprasam šo galīgo tiesu, un Dievs saka, tāda būs. Ja? Pienāks laiks, kad pacietība būs izsmelta. Un šī mikro, es negribu teikt gluži mikro, bet šī tiesa, pirms tiesas dienas, kas notiek ar Izraēlu, jo tā vēl nav galējā tiesa, bet tā ir ielikt, šeit kungs to pasaka, mazākā veidā uz to, ka būs galīgā tiesa. Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Būs šis laiks, kad būs atlicis tikai sots. Un jautājums ir, kāpēc? Ja? Kāpēc? Par ko? Vienmēr, kad bērni, jūs uzliekat, kad bērniem kaut kādu pārmācību, par ko pirmais kliedziens ir? Ja? Tad šeit nākamais jautājums ir mums Ecehēls, sakot, kungs caur Ecehēlu atklāja, par ko? Un tās trīs lietas, ko mēs redzam, Ecehēls stāvoklis, tas jums otrais punkts, kas raksturo Izraēlu šeit? Kas raksturo Dievu tautu? Kas ir tās lietas? Un būtībā mēs redzam trīs lietas par viņiem. Ka viņi ir dumpīgi, paaudzēs dumpīgi, tā varētu teikt. Ilgstoši, neatlaidīgi dumpīgi. Ja. Ka viņi ir nocietinājušies, viņi ir dumpīgi, nocietināti un atsakās klausīties. Vien no tām lietām, kuras te var pazaudēt skaitu, ja, kā Ecehēls, jeb šo pareizi sakot, kungs caur Ecehēlu saka, viņi ir dumpīgi, viņi ir dumpīgi, viņi ir dumpīgi, viņi tā bija dumpīgi un viņi ir dumpīgi. Tas ir šeit bez skaitas, ka dažas šīs te epizodes, dažas šīs te pāntus jums norādīšu. Ja? Trešais pants. Es tevi sūtu pie Izraela, pie dumpīgas tautas, kas dumpojas pret mani. Ja? Tālāk, sestais pants. Kaut daži un ērkšķi būtu ap tevi, un tu skarpiem sēdētu. Tu nebaidies no viņu vārdiem, nebīsties no viņiem, jo tu tie dumpīgi saime. Astotais. Bet tu, cilvēkdāls, klausies, ko es tev saku. Neesi dumpīgs kā šī dumpīgā saime. Atver mutu un apēd, ko es tev dodu. Un tālāk, devītais pants. Nebaidies un nepakļaujies tiem, jo tie ir dumpīgi saime. Pats pēdējais tikai vienu, tur pa vidu vēl ir, es jums nolasīšu, 27. pants 3. nodaļā. Kas klaus, lai klaus, un kas neklaus, lai neklaus, jo tur tā ir dumpīga saime. Pirmkārt, kas mums te tiek uzsvērts, tā ir dumpošanās pret Dievu. Tā ir sacelšanās pret Dievu. Tā ir atkārtota, ilgstoša dūras kratīšana pret Dievu un novēršanās. Tā pirmā Dieva apsūdzība, tas pirmais punkts viņa apsūdzības rakstā, ir sacelšanās un dumpošanās pret Dievu. Otrs, kas mums šeit tiek pateiks par viņiem, tas iemesls, kāpēc. Pirmais, viņš saka, viņi ir atkārtoti paaudzēs, viņi dumpojās pret mani. Atcerieties, kāda ir, teiksim, Izraela tautas gaita, tūkstensī, kad kungs viņus izved no Ēģiptes zemes. Ja, un tas tikai atkārtojās. Tas tikai atkal un atkal atkārtojās viss cauri Bībelē. Viņi redzējuši kunga brīnumus, kā Dievs viņus izved no Ēģiptes, un tad viņi nonāk pie sarkanās jūras, un viņiem pasludina, ka faraons zanās pakaļ, viņi pēkšņi visu aizmirst. Saka, ko mūs te izvedi, pēc kam tādi izvedi mūs te nomirt? Un kungs viņus izglāba, izved brīnumainā veidā caur jūru. Viņi nonāk tūkstensī, pie atkal pie mazākās pirmās problēmas. Nav ūdens. Viņi redzēja visu kunga brīnumus. Tā vietā, lūk, kungs palīdzi. Ja, kungs parūpējas par mums. Ā, tu mūs esi atkal izvedis te bez ūdens nomirt. Nākamais, jā, Eģiptē mums bija labi, mums tur bija gaļa un ķiploki, jā, mums te nav ko ēst. Atkal tu mūs izvedi visu laiku pastāvīgi. Aiziet uz mazu brīdi, uzkāpi kalnā, visi jau jātais zelta teļš, taisa mums Dievu, kas mūs izvedi. Ja? Respektīvi, tā ir viena, vienīga atkārtot, nekad gandrīz vai nepārtraukta dumpošanās pret Dievu. Ja, tā ir pirmā lieta. Otrs punkts viņa apsūdzības rakstā, ka viņi ir nocietinājušies. Ka viņi ir nocietinājušies šajā savā dumpīgumā. Galēja nocietināšanās. Paskatieties, kā viņš apraksta Izraēlu. Septītais, sakot ar septīto pantu. Tad trešā nodaļa, septītais pants. Bet Izraēls tevi negribēs klausīt, jo viņi nav gribējuši mani klausīt. Jo viss Izraēls ir cietpauri ar ietiepīgu sirdi. redzi, es tev darīšu cietāku par tiem, tev pier būs cietāka nekā tiem. Dimancietu kā kramu es padarīšu tev pieri. Nebaidies un nepakļaujies tiem, jo tie ir dumpīgi saimi. Kā šeit viņš tiek aprakstīts? Viņš saka, es tev darīšu dimanta cietu. Ja? Nu, dimants tas ir nu, fiziķi, ķīmiķi un geologi. Nu, nekritizējiet mani, bet šeit dimants tiek dots kā cietākais. Kā cietākais mani, viscietākais, kas ir. Ja, tas simbolizē. Viņš saka, es tev, Ezehiel, darīšu tik cietu pieri, kā dimants. Kāpēc? Tāpēc, ka Izraels ir nocietinājušies. Ja? Paskatieties, kā viņš 7. Pantā saka. Jo viss Izraels ir ciet pauri ar ietiepīgu sirdi. Viņi ir nocietinājušies. Kāpēc kunga žēlastība un pacietība ir milzīga, bet tas iemesls, kāpēc kunga pacietība ir beigusies, un viss, kas tur uz tā raksturoļa, ir tikai sots un vaimanas un tiesa, tāpēc, ka viņi šajā savā dumpīgumā ir nocietinājušies. Viņi galēji ir nocietinājušies. Viņi galējā veidā nocietinājušies. Kā dimants, ja, kā viss, viņi saka, cietpaurāni, cietu pieri. Jums ir kādreiz, es jums pastāstīšu no savas pieredzes. Ja. Tā, ka mēs dibinājām draudzi pirms 25 gadiem, mums nebija pašā sākumā, tad, kad mums bija šīta komanda, mums nebija neviens, kas nu, nodarbotos ar slavēšanu. Mēs dibinājām draudzi, bet mums nebija neviens, kas ar mūziku nodarbotos. Tas bija pirms tam, ka kungs tā teikt, ar savu žēlstību un brīmanumiem mums ir pievedis visus jūs pārējos, tagad es uzskatu priekš relatīvi nerelos draudzes, pārpilnīgs muzikāls resurs. Bet tā bija viena brīdi, ja? Līdz jūs vispārēji uzradāties. Un es tā kā domāju, nu kā man jādibina draudz, man pašam jāsāk spēlēt, nu tā kā jāiemācās spēlēt kaut kādu ģitāru. Nu es tā kā, nu bija tās kaut kāds absolūti nu, neadekvāta ideja, teiksim tā. Ja? Un es to diezgan drīz sapratu, kad es sāku to. Un tikpat arī ātri atmetu šo dumjo ideju. Bet kāpēc es to stāstu? Stāsts ir par to, ka tad, kad tu sāc spēlēt ģitāru, pirmā diena tev vienkārši tev tik šausmīgi pirksti sāp, ka tu nevari izturēt. Ja? Kad tiekši mēģinājuši mācīties ģitāru, tu nākamajā dienā vispār rokā neko nevar paņemt. Bet tie, kas jūs dragājat katru dienu, ja, kas jums notiek ar tiem pirstgaliem? Viņi nocietinājušies, ka jūs vairs nejūtat. Un dažreiz varbūt jums draugi tīņi gados vai kā, kas spēlē ģitāru, demonstrē radatām, ka tur var durt, ja, un tu neko nejūti. Ja. Notiek šitā nocietināšanās. Un tāds pats nejūtīgs un nocietinājies ir kļūs Izraels. Ziniet, kāda šeit brīdinājums mums ir? Ka nepaklausība var novest pie nocietināšanās. Ka sākumā tava sirds ir jūtīga, bet ja tu pietiekoši ilgi sāc neklausīties, pienāk laiks, ka tu arī vairs neko nejūti. Un dažreiz cilvēki domā, ka tāpēc, ka viņš neko nejūt, ka viss ir kārtībā. Ja? Cilvēks domā, ka viņš nejūt nekādas sirdsapziņas pārmetumus. Tad ir okei. Okay. Bet ziniet, ka mazs slepkava arī neko nejūt. Saprotiet? Hitlers arī neko nejūta. Es runāju, debatēs tiek uzskatīts, tad, kad tu piesauc Hitleru, tad tev jau vairs nav ko teikt. Jā, vairāk. Tev vairs, vispār, tev vairs nav nekāda argumenta, tu sāc piesaut Hitleru, ka tu esi Hitlers. Jā. Tas ir slikts tons, bet ko es gribu teikt? Jā? Mēs pazīstam cilvēkus, esam, un tā kā tas ir iespējams? Jā, kā tas ir iespējams, ka tur Brēviks Norvēģijā, vai tagad Čehijā cilvēki, jā, vai vēl kaut kur, viņš var vienkārši noslapkot bar ar cilvēkiem un neko nejust. Un tāpēc cilvēki saka, vienmēr viņi iet caur šo tēmu, ka tas ir tā kā, nu, medicīnisks ārprāts, ja, ka varbūt viņš ir nepieskaitāms. Un tie kādzīs, nē, viņš ir pieskaitāms. Cilvēks var tā nocietināties pret Dievu vārdu, pret tiem Dievu likumiem, tas, kas viņam ir sirdsapziņā, ka viņš neko nejūt. Un patiesībā ar to mums tiek pateikts, ka ja tu neko nejūti, tu domā, cik forši varbūt tās es esmu tā kā progresējis, ja? Man nevajag vēstuli romiešiem runā par to, ka cilvēki ir aizgājuši tik tālu savā nepaklausībā pirmā nodaļa, ka Dievs viņus ir nodevis, tas viņus sots, ka viņš viņus nodeva viņu vēlmēm. Ja? Un Pāvils, no, viņš it kā saka, tu varbūt uzskati par svētību, ka tev Dievu nevajag, ja? Ka tu esi atbrīvojies, bet varbūt tas ir lāsts. To, ka tev vairs neko nevajag, ka tu neko nejūti, ka tu esi tik tālu nocietinājies, ka tev vairs neko nevajag, trīsreiz padomā par to. Trīsreiz padomā. Un šeit mēs redzam Izraeli, kāpēc viņi dumpīgi numur viens, atkārtot bezgalīgi dumpīgi, līdz tam, ka viņi ir nocietinājušies. Tik ļoti nocietinājušies, ka viņiem viņi jau vairs nejūt savu pretošanos. Viņi cieti jā, tajā savā dumpīgumā. Un trešais, ar ko tas ir saistīts? Kādā veidā šī te paklausība, jeb dumpīgums, kā tas izpaužās? Ja paklausība šeit izpaužās, ka mēs klausam Dievu vārdu, tad šis dumpīgums, kā mēs varam zināt, nu kā es varu noteikt, ja? Tad paklausība, ja pretējā gadījumā dumpīgums izpauž to, vai mēs uzņemam Dievu vārdu vai to atraidam. Ja? Mēs klausamies vai nē, paskatieties 7. Pantā, kā izpauž tas, ka viņi nocietinājušies, ka viņi vairs neklaus Dievu vārdu, Dievu vārds pie viņiem atnāk, pie viņiem pravietis, kas saka tā, saka tas kungs, un viņi to neklausās vairs. Tas, kā mēs to varam zināt, ko mēs daram ar Dievu vārdu, ja? 7. Pants, 3-7. Bet Izraels tevi negribēs klausīt, jo viņi nav gribējuši klausīt mani, jo viss Izraels ir cietpauri ar ietiepīgu sirdi. 2. Nodaļā, 7. Pants, sak tiem manus vārdus, vai tie klausās vai neklausās, jo tie ir dumpīgi. Bet tu, cilvēku dāls, klausies, ko es tev saku. Neesi dumpīgs, kā šī dumpinieka saime. Atver mutu un apēd, ko es tev došu. Respektīvi, tas, kas atšķirs Ezehēlu no dumpīgā Izraela, viņš saka, tu klausies, neesi kā dumpīgie, kas neklausās. Tā nocietināšanās un dumpīgums, tas viens lahmus papīrīts atrieties ķīmijā, jā, bija šie te, ar ko tur nosaka skābu vai sārmainu vidu vai vēl kaut kas tur bija. Tas reaģējošies lahmus papīris. Dumpīgumam ir neklausīšanās, Dieva vārda neklausīšanās, ka viņi neklausās. Es teiktu, gatavojoties šim sprediķim klausījies William Taylor, St. Helens baznīcas rektors sprediķi, un viņš runāja par Davidu Gemilu, kas viens pazīstams arī mācītājs, kurš kalpoja draudzē, viņš saka, viņam ir viens pazīstams mācītājs, tur kaut kur, kurš 3 gadus, Ziniet, kā anglikāņiem viņiem vienkārši tur ir draudz, viņiem tiek pieaicināts mācītājs, un viņš nonāca tātad šajā draudzē, 3 gadus, cenšās mācīt tā kā Dieva vārdu, Bībeli, un ir viena grupa šajā baznīcā, kuru pretošanās ir tik radikāla, ka tad, kad viņš atver Bībeli un saka, šodien mēs lasīsim tur no tādas un tādas grāmatas, tādā un tādā lapas pusē, viņi demonstratīvi istas grupējums, kas sēž kopā, aiztais Bībeles viņam redzot, un pagriež galvu prom no kancels. Ja? Demonstratīvi mēs neklausīsimies. Ja? Mēs neklausīsimies. Un demonstratīvi viss bums bībeles ciet ar blīši un skatāmies citur. Ja? Tas lakmus papīrs ir klausīšanās vai Dieva vārdu neklausīšanās. Tad, ja mēs uzdodam jautājumu, nu par ko? Kāpēc Dieva pacietība ir beigusies? Viņi atkārtot dumpīgi, kas ir tik ļoti smagi nocietinājušies, ka viņi nevars neklausīsies Dievu vārdu. Tas ir šīs te pazīmes. Un tā mēs arī varam izvērtēt arī mūsdienās. Jā. Kā tas šis dumpīgums, kā nocietināšanās izpaužās, ka mēs vairs neklausīsimies Dievu vārdu? Dievu pacietībai būs diena, kad pienāks gals. Kad Jēzus ieradīsies, tiesāt dzīvos un mirušos. Jā. Dēļ kā? Dēļ. Dumpīgas, nocietināts neklausīšanās. Vienkārši tas mums izskaidro, tas mums saliek daudz lietas kopā. Ja? Tas mums daudz lietas, kas ir draudzē jādara. Šajā, vēl, redziet, tā ir tiesa pirms tiesas dienas, kas notiek ar Izraeli. Tā ir zīme, kas notiks ar mums, ja? Kas notiks ar šo pasauli, kas tika jau piepildīta, tad, kad Jēzus saka, ka Jeruzālēmē akmens uz akmeņa nepaliks. Tur viss tiks nolīdzināts. Tā arī ir savu veidu tiesas diena pirms tiesas dienas par tautu, kas atmet savu glābēju. Jēzus atnāca pie saviem, un Jāņa evaņģēlists saka, savie viņu nepieņēma. Viņu atmeta līdz pat tam, ko viņi piesieta krustā. Viņš atnāk pie savas tautas, un viņa tauta atmet glābēju, un tāpēc glābējs atmet savu tautu. Jeruzalem tiek nolīdzināta, templis tiek nolīdzināts. Tā arī ir tiesas diena, tas ir tā kā piepildījums šim, ko mēs lasām. Un kas ir zīme, saka, tāpat kā šī, mums ir uz ko apskatīties. Mēs tā kā mēs zinām, ka kungs darīs, ka būs šī pēdējā tiesa. Paskaties, ko viņš darīja ar Izraeli, izsūtot viņus trimdā. Paskaties, kas notika ar Jeruzalem, kad templis tika nolīdzināts. Tie ir signāli, kur Jēzus pasaka, lūk, tās mazās tiesas dienas pirms lielās tiesas dienas. Ja? Bet šobrīd vēl nav tā tiesas diena. Šeit mums jautāt, kas esam mēs šajā stāstā? Kas es tu un es šajā stāstā? Dažreiz mācītāji var tādus skorot vieglus punktus, jā, kā porziņas no apakšas, jā, pie groza, jā, tādus vieglos, kur neviens viņam netraucē. Tāpat arī mācītājs var ar draudzi, ar laticīgiem kristiešiem, ticīgajiem, kas tā jau ir, kas satriekt par savu grēku un kā, ko Endrius Sačs sauc par baznīcas terorismu, jā, spridzināt nevainīgos. Jā. Ja tu esi labticīgs kristietis, kas tic Jēzum, kas Jēzu nav atmetis, tu neesi kā Izraels, kas ir atmetis Mesiju. Jā. Tu, kristieti, neesi Mesiju sits krustā. Tu nekliedzi sit viņu krustā. Tu esi pieņēmis glābē, tu esi pieņēmis Jēzu. Jēzus ir tava glābšana. Jā. Turies pie viņa, neatmet viņu, jo tāpēc, ka tu zini un es zinu cilvēks, kas ir bijuši draudzē, kas ir bijuši ar mums un kas ir aizgājuši. Jā. Un šī rakstuvieta ir priekš tā, kurš nocietināti, dumpīgi atsaklās klausīt Kristus vārdu. Jēzus saka, šobrīd ir žēlstības laiks, šobrīd pacietības laiks. Nāciet visi. Kungs, apsuls Pēters saka, daži saka, kāpēc viņš tā vilcinās, kāpēc viņš vēl nenāk? Viņš saka, jūs nesaprotat, viņš vienkārši vilcinās, lai viss tiktu izglābti. Kungam nav prieks par tā asinīm, kas ies bojā. Viņam nav prieks par to. Šis ir žēlstības laiks. Bet, ja tu gribi pastāvēt dumpīgā, nocietinātā, Dieva vārdu noraidīšanā, kungs saka, pienāks brīdis, kad Dieva žēlstība beigsies. Jā. Kad viss, kas būs atlicis, raksturulis, kas ir aprakstīts no abām pusēm, kur es nav vietas nekam citam, kur ir tikai posts, bēdas un sots. Jā. Tāpat kā tu gribi, lai būtu tiesa par tā kā tu pieprasi, lai tur tiek tiesodīti, un tu zini, ka jābūt ir taisnīgumam. Vai tu tam esi gatavs tu pas to sastapt? Un labā ziņa arī pat šajā rakstu vietā, kur Ecihēlam kungs saka, bet tam, kas atgriezīsies, tam tiks piedots. Ja? Izmanto to. Nāk diena, kad būs galējā tiesa, bet izmanto šo glābšanos, ja, kas ir 21. pantā, 21. Ja tu taisno pamāci un taisnais negrēko, viņš negrēkos, tad viņš paliks dzīvs, jo būs mācījies un tu būs glābis savu dzīvību. Viņš Ecihēlam saka, lai tu nebūtu vainīgs pie tā asinīm, kas tiek pazudināts, pasludin, un tas, kas klausīsies, tas tiks izglābts. Pat arī tev tas nav, šobrīd ir vēl žēlstības laiks. Jā. Izmanto to iespēju un glābies. Un tagad, kad mēs iesim pie kunga galda, pirms tam mēs sūdzam savus grēkus, izmanto šo iespēju, jo kungs tev piedāvā savu žēlstību. Tāpēc mēs izsūdzam savus grēkus un saņemam piedošanu, jo kungs ir žēlsirdīgs. Vēl nav pienācis tas brīdis, kad kungs žēlstība ir izsmelta. Nāc pie viņu, viņš tev piedos un dziedinās no taviem grēkiem un piedos tev. Un tas mums ir atgādinājums, kāpēc mums jāpasludina evaņģēlija šajā žēlstības laikā. Jo pienāks laiks, kad tas vairs nebūs. Atcerieties, Jēzus stāsta šīs līdzības par 10 jaunavām, 5, kam bija eļļa un 5, kam nebija. Un vienas aizmaga, kad līgavainis atnāca un viss iegāja kāzu namā, bet tām 5 nebija eļļas. Ja? Viņš saka, nu tur aizdodiet mums savējo. Viņš saka, nē, tur ar ticību nevar dalīties. Tev nepalīdzēs tēti, mammas, vīra vai vecmāmiņas ticība. Esiet gatavi tam, ka kungs nāks. Ja? Jēzus stāsta šīs brīdi, bet šobrīd labā ziņa tas, ka tas laiks, ka mēs vēl varam nākt pie kunga nožēlot un atgriezties un saņemt piedošanu un nenocietināties. Ja?